الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkani waa radio Muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya kuna soo dhawaada warka subaxnimo ee radio Muqdisho qodobada wararka radio Muqdisho aad ku wada ugu door karoona waxa kamida wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dalka ugu baaqday ganacsatada inay dhiirigeliyaan ganacsatada yaryar si ay u horumaro dhaqaalaha dalka Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska dawladda Soomaaliya ayaa u sheegay dhagar qabayaasho inaysan marba shacabka Soomaaliyeed aysan ka daali doonin hanka iyo horumarka ay higsanayaan. Madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle ayaa shacabka baladweyne u sheegay inay la qaybsanayaan qasaarihii ka dhashay isku daygii Al-Shabaab ay doonayaan inay wax ku yeelan shacabka ku nool magaalada baladweyne. Wasaaradda boostada isgaarsiinta dalka ayaa ka qayb gashay shir heer caalami oo 4 sano ah mar la qabto maxkamad ku taala dalka Mareykankana waxay xugmisay in laba haween Mareykan Soomaaliya ay yihiin dambileyaal kuwa lagu eedeeyay inay lacag u ururin jireen xag jirinta Al-Shabaab xaaladda dadka ka barakacay magaalada Mosul ee dalka Ciiraaq ayaa ah mid adag xilligan waxana ay dalbanayaan in la caawiyo dadkaasi intaasi waxay ahaayeen qodobada wararka radio Muqdisho ku wadii ugu door karoona
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo waaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90.MHz
dhageysiyaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Asia iyo Yurub waxay si nadiif ah uga maqli karaan aaladda satellite
adduunka dhan waxay si toos ah uga maqli karaan barta internetka qaybta live streaming
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
Warkii oo fidsan waa 26-ka bisha 10-aad sanadka 2016 Wasiirka ganacsiga iyo warshadaha dalka ayaa ugu baaqay ganacsatada Soomaaliyeed inay garab galaan ganacsatada yaryar iyo haweenka si ay uga qayb qaataan horumarinta dhaqaalaha dalka Cabdirashiid Maxamed Axmed wasiirka ganacsiga ayaa dhanka kale waxa uu sheegay ganacsatada Soomaaliyeed iyo dadka doonaya inay maalgashi ku sameeyaan dalka Soomaaliya in dawladda Soomaaliya ay garab gali doonto ama ay taageersan tahay dadkaasi
tan ku saabsan barnaamijkan ganacsada gacanfiinta ganacsatada yaryarka small business in gacan la siiyo waa muhiim jiddan waxaanan mahad weyn ugu celinaynaa qoladii soo abaabushay oo gacan naga siisay oo World Bank iyo intii taageertaba waxaan isleeyahay waa muhiim jiddan maanta in ganacsiga waaweyn lagu kaabo ganacsiga yaryar oo la shaqeysa la janqaadi kara siyaasadda ganacsiga Soomaalida annaga xukuumad ahaan waxaan maanta idin cadeynaynaa in shirkan uu si rasmi idinkugu furmo idinkugu furan yahay isla markaasna aan taageersanahay wixii ka soo baxa gacanna ka geysayna hirgelintiisa hadii Ilaahay yiraah waxaan rajaynayaa in aad loo taageero waliba ganacsatada gabdhaha oo shaqeysanaya oo muhiim u ah ganacsatada ganacsiga yarka oo maanta Soomaaliya hadii ayaga aysan ahaan lahayn aysan dhibaatooyinka jirta ka soo bixi lahayn hooyada Soomaaliyeed waa hooyada ilmahana korisa suuqana la taagan ganacsiga yar oo u shaqeysa ilmaheeda iyo reerahaheeda teeda kale intii burburka uu jiray dadka Soomaaliyeed ee dibadda laga soo biili jiray inta badan waa garanayna cidii gabadha ay u maqnayda soo barbaxday sanadkan marka waxaan leeyahay in gabdhaha Soomaaliyeed qayb weyn ay ka noqdaan ganacsiga yararka waa noo muhiim waa wuxuu ka tari doonaa kobaca ganacsiga guud ee wadanka dhaqaalaha wadanka insha Allah ta'ala
Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dawladda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareey oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay marnaba in dhagar qabayaashu aysan waxyeelayn karin rabitaanka iyo jiritaanka shacabka Soomaaliyeed wasiirka ayaa sheegay in isku daygi maleeshiyaadka Al-Shabaab ay shalay ku doonayeen inay wax ku yeelan ciidamada hil walaal ee jamhuuriyadda Djibouti oo ay fashileen ciidamadu inay dhalatus u tahay ama ay ku filan tahay dhagar qabayaasha Al-Shabaab inaysan waxyeelayn karin rabitaanka shacabka iyo ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika gaar ahaan ciidamada hil walaal Wasiir Maareey ayaa ku amaanay ugana mahadceliyay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti iyo ciidamada hil walaal go'aankii geesinimada lahaa ay ku qaateen ka shaqeynta nabadgelyada dalkeena oo ku jira dib u kabasho
Okay. بسم الله الرحمن الرحيم دولة فدرال كاي سوماليا وحي عمبارينا سافعل كيار جيحيسو كوحان نبديد كاي كوقادين مانتا حراي دقينيين عيدامادا أميسون هيرو والال كسو تشيدا أما كلمي دالك جبوتي خسارة أقرح أسي جيستي وان لا حد هينو إنو آد ويريا هاي وحانو كسو جينا دولة جبوتي عيدامادا مدحدا عيدامادا أميسون لكن دولة الصومالية وحي تعسيه الدريسة مدحوينها جمهورية جبوتي مدن إسماعيل عمر قيلة دولة شعبك يقرابة يهلدي أي كسو تشيدين بكل ما دين يقويسسكي إذا ما دحل كاس كدا وعمي أما كل انت كوها أرقق حسدة الصومالية سيدة الصعطان حتى دقرته دي وحي كوها دي وكلية إن المركز مدتشو غام با ميل ama shacabku urursan yahay ama dawladda ay leedahay ciidamadu ay leeyihiin inay qarax la beegsada wa daciifnimadii ugu dambeysay ciidamada qalabka sidaana qay siyaalo badan oo sirdoon leh oo operation leh ayay ugu diyaar yihiin inay soo afjaraan talaabooyinkaas argagixisadu ay la beegsato shacabka Soomaaliyeed oo Soomaaliya ka dhigan meel argagixisada ka sifaysan oo nabad ciidamada heer walaal ee dalka Djibouti oo runtii ah ciidan aad iyo aad u feejigan waxaan ku aamaneynaa in sida ay u yareeyeen khasaaraha qaraha
kaas waxa uu wasiirka wasaaradda warfaafinta mudane maxamed abdi xayir maray dhanka kale madaxweyne ku xigeenka heer shabeelle cali guudlaaw ayaa sheegay in shacabka baladweyne maamulka heer shabeelle ay la qaybsanayaan waxyeeladii ka dhalatay weerarkii cadownimada ee ala shabaab ay ku qaadeen xarun ay lahaayeen ciidamada midowga Afrika gaar ahaan ciidamada heel walaal ee magaalada Baladweyne ka oo ciidamada ay ka hortageen inaysan qasaar xoogan u geysan dadka deegaanka gaar ahaan goobta ee ciidamada ay Faransiiska ay ku lahaayeen iyo shacabka agaasi ka dhawaa
qaraxa ka dhacay magaalada Baladweyne ee nimankii nabadiidka ahay inay dhibaato ugu geystaan ay rabeen ciidamada Djibouti ee ku sugan Soomaaliya gaar ahaan Baladweyne waxaan rabnaa markaa guud ahaan inaan uga tacsiyeyno dowladda Djibouti iyo shacabka Djibouti iyo ciidamada Djibouti ee ku sugan Soomaaliya dhibkiidan ku dhacay dadkii dhintay Allah u naxariistaan leenahay inta dhaawacantana Allah caafiyo dhibkana waa idin la qabnaa si aad xanuunku u dareemaysiinaan u dareemaynayna aan u dareemo hayna waxaan nahay dad walaala dad noo soo gurmaday ee naftooda iyo maaragtay amalkooda noo huray in la wax la yeel dhibaato intaas ay la eg ee wax ka yeelo ku soo gaarto aad aan ugu xunnahay qaabka fulinimada hay nimankaas u soo abaabuleen weerarkaasna waxaan leenahay waan ka xunnahay waana cambaareynaynaa ciidamadii dadaalay khasaare intaas ka badan ay la maaganayeen dadka maaragtay ku nool gobolka Hiiraan gaar ahaan Baladweyne iyo ciidamada Djibouti laakiin Ilaahay ma geesiyaalay ahayn waa la iska difaacay bannaanka lagu celiyay waxaan leenahay intii dadaashan waad mahadsantihiin intii dhaawacantana Allah caafi
adeegyada kala duwan ee bulshada ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa kuwa si caadi u socda waxaana ku soo kordhaya adeegyo cusub oo ay sabab tahay nabadgelyada ka jirta degmada Afgooye 18kii bishan ayaa ahayd ee gargaarayaashu markay isku dayeen inay waxyeelo u geystaan nabadgelyada iyo horumarka ka jira degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaana ka hortagay ciidamada qalabka sida ee dalkeena Soomaaliya saraakiil ka tirsan AMISOM iyo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa shalay kormeer ku tagay qaybo badan oo ka mid ah degmada Afgooye iyo nawaaxigeeda si ay ugu xaqiijiyaan ammaanka ka jira degmada Afgooye dadka deegaanka ku nool taliyaha ciidamada booliska gobolka Shabeellaha Hoose ee qaybta howlgallada Colonel Nuur Xayir Cali ayaa sheegay in ammaanka degmada Afgooye uu yahay min la isku halleyn karo ciidamada qalabka sida dalkuna ay marrabaysan ogolaan doonin in waxyeelo ay soo gaarto shacabka nabadda jecel ee Soomaaliyeed.
Meeshan waxaa ka dhacay dhacdo ku saabsan qarax, wax kale oo dhiba kama ay dhicin. Haddii aan ku bilaabo, magacaygu waa Colonel Nuur Xayir Cali, ahna taliyaha howlgallada gobolka Shabeellaha Hoose ee ciidanka booliska. Waxaana kaga mahadcelinayaa booqashada aan soo booqateen. Midda kale, haddii aan tusaale ka qaato dhacdooyinkii ka dhacay halkan dhacdada ka dhacda halkaani ma ahayn dhacdo weerar ah iyo dhacdo oo shabaab uu waddan ku qabsanahayay. Waxay ahayd dhacdo ku saabsan qarax. Qaraxuna meel kastuu ka dhaca, dunida meel kastuu ka dhaca, magaalada ka dhaca, magaalo kastuu ka dhaca. Qaraxaasna waxaa ku dhintay dad, rayadana waa ku dhinteen, rag ciidanana waa ku dhinteen. Marka waxaa ilaahay mahadiisa, waxay sheegeen shabaab inay afgooye qabsadeen, inay meelo badan ka qabsadeen, dagaalna kama dhicin, weerarna kama dhicin afgooye. Magaalada daafaheeda markii qaraxu dhacay xabada ka soo rideen si qalqal ay ugu furaan ummadda shacabka iyo dadka shacabka ah oo degan ee afgooye. Haddana waa degan tahay magaalada, waana xasilan tahay, ammaankuna waa sugan yahay. Dhibaato kale oo ka jirtaana lama arko. Barambagaandada iyo waxyaalaha ayagu ay sheegeen oo ay leeyihiin, waxaan qabsanay magaalada afgooye, waa la wareegnay. Qaraxaas oo inta ku dhacay oo aad arkaysaan oo aad u jeedaan, waxaan ahayn oo ka dhacay afgooye ma jirto. Xabadaha ka soo dhacay magaalada daafeeda korana wax naf lama ahayn, wax oo ciidamada baraha ay joogeen inta xabada ku soo reysay ummadda u qalqalgeliyaan bay ahayd wixii ka dhaca meeshaan. Waxaan kaloo markaa u mahadcelinayaa ummadda shacabka halkan joogta reer afgooye. Dhibaatadii halkan ka dhacday awgeed waxba kama soo gaarin, oo macnaha qayb aho ama se qalqal gelin ama geedi ama guuritaan ama cabsi gelin ah kama ay soo gaarin. Sidiiba u degan yahay jabigu waa xasilan yahay.
Eedaysanayaal lasoo taagay maxkamadda ciidamada ee Puntland ay oo gaaraya 13 qof ayaa maxkamaddu waxay ku riday qaarkood xukuna xabsi daa'in ah kadib markii lagu helay cadeymo buuxda oo caddaynaya inay ka mid yihiin xagjirinta ururka Al-Shabaab, qaarkoodna ay qirteen. Waxaana xukunka ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka 8 ee Puntland gobollada Bari iyo Sool, Cabdiftaax Nuur Cali.
maxkamaddu waxa ay xukuntay maxkamaddu waxay ku xukuntay shareecada Islaamka Cabdinaasir Siyaad Maxamed, Ina Faadumo Axmed Sheikh Mad Sheikh, maxkamadda Nabilaatan jira ah. maxkamaddu waxa ku dhashay guday. maxkamaddu waxay ku xukuntay xabsi daa'im Xasan Nuur Maxamed, Ina Xaliimo Cali 26 sano jira, ku dhashay Muqdisho. maxkamaddu waxay ku xukuntay xabsi daa'im Mukhtaar Aadan Ibraahim, Ina Faadumo Mad Sheikh Isxaaq 26 jira, ku dhashay Baydhabo. maxkamaddu waxay ku xukuntay xabsi daa'im Xuseen Ibraahim Roble, Ina Xaliimo Yuusuf Guuleed 21 jir ah, ku dhashay Muqdisho. maxkamaddu waxay ku xukuntay xabsi daa'im Maxamed Cabdiraxmaan Hiirad Filfil, Ina Shukri Sheikh Ismaan, ku dhashay Galgala. maxkamaddu waxay ku xukuntay xabsi daa'im Cawil Salaad Dalmar Maxamed, Ina Ruqiyo Faarax Warsame 43 jir ah, ku dhashay Gaalkacyo. maxkamaddu waxay ku xukuntay xabsi daa'im Maxamed Xuseen Xasan, Ina Siraad Xuseen 43 jir ah, ku dhashay Dudun. maxkamaddu waxay ku xukuntay 5 sano. Axmed Cabdullaahi Cismaan, Ina Xalwo Faarax 33 jir ah, ku dhashay Galaadi. maxkamaddu waxay ku xukuntay 5 sano. Abshir Orshe Cigaal Barre, Ina Asli Xasan Ciise 47 sano jir ah, ku dhashay Dudun. maxkamaddu waxay ku xukuntay 5 sano. iyadoo maxkamaddu cuskanaysa shareecada Islaamka suuratul Maida ayada 33-aad, inama jazaa'u alladhina yuxaaribuuna allaha wa rasuulahu wa yascuna fi lardi fasaadan an yuqataluu aw yusallabu aw tuqadaca aydiihim wa rajulun min khilaafi aw yafuu min alardi dhalika lahum khizyun fi dunya walahum fi lakhirati cadaabun cadiim.
Wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta dalka ayaa ka qayb gashay shir caalami ah oo 4 sanaba mar la qabto. wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa shirweynahan ka bilowday 4-aad bishan oo soconaya ilaa 3-da Noofembar ka qaybgalaysa. waxaana shirkan qabatay hay'adda isgaarsiinta caalamiga ah ee magaceeda marka la soo gaabiyo loo yaqaano ITU, wuxuuna ka socdaa magaalada Himbad ee dalka Tunisia. waxaana ka qaybgalaya dhammaan dowladaha caalamka, wasaaradahooda isgaarsiinta, iyo shirkadaha isgaarsiinta ka shaqeeya caalamka. xogeyaha joogtada ee wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta Axmed Xaji Cabdiye oo ka qayb galay shirkan ayaa Radio Muqdisho u sheegay in shirkan uu yahay mid muhiim u ah dowladda Soomaaliya inay ka qayb gasho. waxaana uu sheegay inuu ku faraxsan yahay in dalkeenna mar kale uu ka qayb galo shirarka caalamiga ah. waxaana uu sheegay in sanadkan dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda boostada ay ka qayb gashay laba shir oo hore oo caalami ah oo lagu qabtay dalalka Itoobiya iyo Kenya oo looga hadlayo horumarinta isgaarsiinta caalamka. Maxamed Anwar Macruuf, wasiirka isgaarsiinta iyo dhaqaalaha dalka Tunisia oo furay shirkan, ayaa ka mahadceliyay ka qaybgalayaasha oo gaaraya 1,000 ruux oo ka socday 100 dowladood oo ay Soomaaliya ka mid tahay. Ra-iisul wasaaraha dalka Tunisia Mudane Yuusuf Shaahid ayaa sidoo kale xafladda ka sheegay inuu kaga mahadcelinay hay-adda isgaarsiinta caalamiga ah shirka ee dalkaasi ay ku qabatay. Shirkan ayaa looga hadlayaa guud ahaan horumarinta isgaarsiinta, waxaana xoogga lagu saarayaa isgaarsiinta casriga ah ee jiilka shanaad ee FFG, waxaana dowladda Soomaaliya muhiim u ah shirkan inay ka qayb gasho. waxaana halkaasi xogeyuhu uu kula qaatay kulamo gaargaar ah madaxda dalka Tunisia iyo dhammaan dowladihii ka qaybgalay shirkaasi, waxaana uu kala hadlay xoojinta xiriirka labada dhinac, dowladihii uu la kulmay, iyo horumarinta isgaarsiinta Soomaaliya. maxkamad ku taalla dalka Mareykanka, maxkamadda federaalka, ayaa xugmisay inay dembiilayaal yihiin laba haween Soomaali Mareykan ah, kuwaa lagu eedeeyey inay lacag u ururin jireen ururka Al-Shabaab. Munoo Cusmaan Jamaal oo 86 jir ah iyo Hindiya Cusmaan Dhirane oo 46 jir ah ayaa maxkamaddu waxa ay sheegtay inay yihiin dembiilayaal oo degana gobolka bariga gobolka Virginia ee dalka Mareykanka. waxaana lagu helay dembiye ah in qadka taleefoonka ay ku abaabuleen kuwa haween ah Soomaaliya, kuwa oo gaaraya 15 oo lacag u ururin jiray ururka Nabadiidka Shabaab. Muno oo ka mid ahayd Soomaalida degan magaalada Riston ee gobolka Virginia iyo Hindiya oo deganayd deegaanka lagu magacaabo Kitchener ee gobolka Washington ayaa labadaba la sheegay in ciidamada booliisku ay baaritaano ay ku hayeen kadib 2014-kii xabsiga loo taxaabay. waxaana maxkamaddu xilligaani ay go'aamisay yihiin dembiilayaal oo ay ka gudbeen wajiga hore ah inay yihiin eedeysanayaal la toonsan yahay inay Al-Shabaab la shaqeeyaan. halka warkaasi uu idinkaga imaanayo waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. xaaladda dadkii ka barakacay deegaanada hoos yimaada magaalada Mosul ee dalka Ciraaq iyo gudaha magaalada ayaa laga dayrinayaa kadib markay dadkani ay soo wajahday biyo iyo baad la'aan, waxaana dadkani ay ka banaanbaxeen guryihii ay deganaayeen kadib dirirta u dhaxaysa kooxda Daacish iyo ciidamada dowladda dalkaasi oo leh xulafo ay ka mid yihiin ciidamada sida gaarka u abaabulan ee Kurdiyiinta. dowladda Ciraaq waxay sheegtay inay xilligan u soo jeesatay xoreynta magaalada Mosul oo magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ciraaq, waxaana ku howlan xoreynta magaaladaasi in ka badan 30,000 oo askari. hay'adaha ka shaqeeya xuquuqul aadanaha ayaa ka digaya dhibaatada ka dhalan karta dagaalada ka socda magaalada Mosul ee dalka Ciraaq, waxaana dadkii ka cararay ay ka tallaabeen xuduudka ay la wadaagaan waddanka Suuriya oo la dala dhacaya colaadaha u dhaxaya Daacish iyo kooxo kale oo ka soo horjeeda xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweynaha waddanka Suuriya Bashar al-Assad, iyadoo dadka ku noolaa dalkaasi intiisa badan ay banaanka uga baxeen. warkii subaxnimo waad kala socoteen Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. intaa ayuu inooga eeg yahay cidda warka iyaga uu seego isagoo qoraal iyo maqalab waxay dib uga daalacan karaan Radio Muqdisho.net.